Danışır Azadlıq Radiosu xəbərləri davam edir. Sabahdan Azərbaycanda hava şəraitinin sərinləşəcəyi gözlənilir. Sinoptiklər gələn həftədən Azərbaycanın rayonlarında axşam saatlarında yağışların artacağını, dağlıq rayonlarda isə hətta leysanların yağa biləcəyini deyirlər. İlkin Məmmədov xəbər verir.
İyul ayının 3-dən başlayan yeni həftədən Azərbaycanda havalar nisbətən dəyişəcək və belə demək mümkünsə bir qədər sərinləşəcək. Həm havanın orta temperaturu bir neçə dərəcə aşağı düşəcək, həm də nisbi rütubət azalacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Xidmətinin rəhbəri Umayra Tağıyevanın sözlərinə görə, bu proseslərin bazar günü axşamdan başlaması gözlənilir.
Əynikli axşam gecəyə doğru ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişiləcəyi gözlənilir. Abşeron yarımadasında və demək olar ki, bir sıra rayonlarda bu proses güclü şimal küləyi ilə müşahidə olunacaq. Ayın üçündə gün ərzində şimal küləyin sürəti Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərində 25-28 arabir 30 metrədə güclənəcəyi ehtimal olunur.
Umayra xanımın sözlərinə görə, bazar ertəsi və çərşənbə axşamları havanın orta temperaturu bütün ölkə üzrə 5-6 dərəcə aşağı enəcək, hətta günorta saatlarında Abşeron yarımadasında temperaturun 25-27 dərəcəni keçməyəcəyi gözlənilir. İyunun son həftəsində günorta saatlarında qeyd olunan temperatur 33-35 dərəcəni keçməsə də, daha yüksək temperaturun təsiri hiss edilirdi. Hidrometeoroloji Proqnozlar Xidmətinin rəhbəri Umayra Tağıyeva bildirir ki, bu, nisbi rütubətin yüksək olması ilə bağlı idi.
Biz təqdim etdiyimiz temperaturlar təbii ki, kölgədə ölçülən bir temperaturlardır. Gün ərzində temperaturlar 30-33 dərəcədən yüksək olmayıb, amma günorta saatlarında rütubətlik bir qədər yüksəkdir. Rütubətliyin bir qədər yüksək olması istilik effektini bir qədər kəskinləşdirir. Gələn həftə tamam fərqli bir proseslər müşahidə olunacaq və Abşeron yarımadasında gecə saatlarında bəzi ərazilərdə az yağış da istisna olunmur.
Sinoptiklər növbət həftədən Azərbaycan rayonlarında axşam saatlarında yağışların artacağını, dağlı və dağətəyi rayonlarda isə hətta yağışların leysanla əvəzlənə biləcəyini də bildirirlər.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10-də 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Futbol üzrə dünya çempionatında dünən Braziliya 4-1 final oyunlarında Fransa 1-0 hesabı ilə uduzdu. Braziliya milli yığmasının məğlubiyyəti minlərlə Braziliyalı azərkeşi məyus elədi. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Braziliyanın Fransa ilə oyunda məqlubiyyətini Rio de Janeiro'da çox adam göz yaşları ilə qarşılayıb. Çünki bu oyunda komandanın uduzması ilə 6-cı dəfə Dünya Kubokunu əldə etməyinə azərkeşlərin ümidləri tamamilə kəsildi. Bir Braziliyalı azərkeşin Reuter agentliyinə dediyinə görə bu xəbərdən o az qala ölümcül hala düşüb. Oğlum heç yaxşı deyil, mən xəstəxanaya gedəsiyəm. Oyun qutarandan sonra stadionda toplaşan minlərlə Braziliyalı azərkeş öz komandasından narazılığını sükutla nümayiş etdirdi. Braziliya komandasının oyunun birinci hissəsində göstərdiyi fəal və gərgin taktik oyun tərzi 11-ci dəqiqədə Ronaldo'nun Ronaldinho ötürdüyü cərimə zərbəsinin boşa çıxmasından başqa heç bir nəticə vermədi. Fransa veteranları isə Braziliyalı futbol ulduzlarının tədricən qarşısını almağa, oyunun ikinci hissəsindən başlayaraq isə təşəbbüsü ələ keçirməyə nail oldular. 57-ci dəqiqədə Fransa komandasının oyunçusu Thierry Henry Zinedine Zidane'dan pas alaraq rəqib komandanın qapısına qol vurmağa müəssər oldu. 5 qat dünya çempionları ta oyunun axırına kimi çox sayılı səylərinə baxmayaraq hesabı dəyişdirməyə müvəffəq ola bilmədilər. Fransada bu qələbə az qala milli bayram kimi qeyd edildi. Parisdə qruplaşaraq milli komandanın qələbəsini qeyd edən gənclərin Zəfər Tağı və Elisey Sarayı ətrafında avtomobil təkərlərini yandırması və McDonald's restoranının vitrin şüşələrini sındırması polislə toqquşmalara səbəb oldu.
Rövşən Rahiboğlu, 2 günlük fasilədən sonra çərşənbə axşamı yarım final oyunları başlayır. İlk yarım finalda iyulun 4-də İtaliya ilə Almanyanın milli yığmaları qarşılaşacaq. Danışır Azadlıq Radiosu, indi də gəlin baxaq bugün çıxan qəzetlər nədən yazıblar. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan qəzetinin bazar günü çap olunan sayında güclü ordu, güclü dövlət deməkdir başlığı altında orduya növbəti çağırışdan söhbət gedir. Qəzet yazır ki, 1988-ci ildə doğumlu gənclər, habelə 1971-87-ci illər arasında anadan olan, yaşı 35-i keçməyən, hərbi xidmətdə olmamış vətəndaşlar üçün iyulun 1-dən həqiqi hərbi xidmətə çağırış başlanıb. Bundan başqa Azərbaycan qəzetinin ilk səhifəsində ATT-in Minsk qrupunda Amerikan təmsil edən yeni həmsədir Matthew Braza ilə müsahibə də dərc edilib. Həmin müsahibədə Qarabağ münaqişəsinin dondurulmuş saymadığını deyən Matthew Braza təmsil edədiyi ölkənin həm Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini, həm də xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu tanıdığını bildirib. Azadlıq radiosuna daha öncə verdiyi müsahibələrdə həmsədrin danışmalı olduğundan artıq heç nə demədiyini bildirən cənab Braza, iyul ayının son həftəsində vəziyyətlə daha yaxından tanış olmaq üçün Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcəyini əlavə edib. Bu müsahibə bazar günü nəşr edilən Xalq və Azərbaycan qəzetlərində yer alıb. Xalq qəzetində ilk səhifəsində cənab Braza ilə müsahibədən savayı hərbi xidmətə yeni çağırış, Azərbaycan prezidentinin müstəqillik günü münasibəti ilə Belarus prezidentinə təbrik məktubu çap olunub. İyulun 2-sində çap olunan Azadlıq qəzetinin isə anayasası polisdə general savaş adlanır. Həmin yazıda iddia olunur ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Prezidentin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi rəisi Məhərrəm Əliyevin müavinlərinin rütbələrinin artırmasına etiraz edib və istəyinə nail olub. Bu qəzetin ilk səhifəsində Nazirlər İlham Əliyevi saymır, Ziya Məmmədov keçdə bazarını ələ keçirir adlı yazılarda yer alıb.
Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsini İlkin Məmmədov təqdim elədi.
O demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturuq, qiymət dəyişmək işləyəndir.
Hər şəndə. Axşam saat 8:15-də Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Danışır Azadlıq radiosu, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Fələstinin hakim Hamas hərəkatının hərbi qanadı xəbərdarlıq eləyib ki, İsrail Qəzzə zulağına reydləri dayandırmasa region qanda batacaq. Əfqan rəsmiləri bildirir ki, bugün ölkənin canubunda 2 Britaniya əskəri və azı 20 üsyançı qətlə yetirilib. Bağdatda maşın partlayışından azı 5 nəfər həlak olub və 40-a yaxın adam yaralanıb. Moskvada ilkçilik zəmində yeni hücumlar barədə xəbər verilir. Rusiya paytaxtında 2 erməni, 1 qazaq tələbəsi və 2 özbək hücuma məruz qalıblar. İranda azərbaycanlıların Babək qalasına yürüşünün qarşısı alındıqdan sonra yüzlərlə fəalın, o cümlədən bir neçə qadının həbs olunduğu bildirilir. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı, növbət xəbərlər saat 23-də olacaq. İndi isə verilişimiz İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam eləyir. Bizimlə qalın.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Cinin Hacıbəylinin nəvəsi Fiyman Hacıbəylini tanıyacaq.
Sən kəsiyon difisil, oy, rəsul la famiyyə, no, evidəman.
Mən həqiqətən özəl Hacıbəyli nəslindənəm.
Bakıda keçirilən Şərqi Avropa kimi günlərindən xəbər tutacaq.
Kinoya maraq çox az deyildi, çox təəssüb edirik, amma bu faktdır.
Və hər dəfə Parisdə yaşayan Azərbaycanlı Müsyu Hacıbəylinin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
İlə və edin ki, tut informasyon ilə apri la mort de sa mère.
Ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdur.
Öncə iki xəbər. Bakıda keçirilən beynəlxalq caz festivalı başa çatdı. Gecə konsertləri caz heyranları olan insanların adi iş günlərindən sonrakı yorğun saatlarını təsadüf etsə də uzun müddət xatırlanacaq. Ünlü cazmenlər Herbie Hancock və Maria Joao'nun çıxışları ilə bitən musiqi şənliyi Azərbaycan paytaxtını bir işə günlüyə həm də caz mərkəzinə çevirdi. Paytaxt sakinləri Sabantoy bayramını gördülər. Bu bazar Bakıxanov qəsəbəsindəki İsmət Qayıbov adına stadiona gələnlər Tatarların xalq bayramının şahidi oldular. Milli geyimlər, mahnılar, rəqslər stadiona toplaşanların heç birini biganə qoymadı. Sabantoy bayramını Tatarstan Respublikasının Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyi, Tuğan Tel Tatar Mədəniyyət Cəmiyyəti və Azərbaycanın Yaşlıq Tatar Gənclər Mərkəzi təşkil etmişdilər. İzin bu dəfəki qonağı 87 il əvvəl Azərbaycanı tərk etmiş Ceyhun Hacıbəylinin nəvəsi Kliman Hacıbəylidir.
Müsir Hacıbəyli, xoş gəlmisiniz Azərbaycana.
Sağ olun, çox sağ olun.
Müsir Hacıbəyli, Azərbaycanda çox sevilib sayılan bir nəslin nümayəndəsi olduğunuzun fərqində misiniz?
C'est une question difficile, oui, je suis de la famille, mais évidemment...
Mən həqiqətən Müsir Hacıbəyli nəslindənəm, bunu görəm. Buna görə də mənə çox adamlar hürmət edirlər, sevirlər, bunu hiss edirəm. Həmçin mən Kliman Ceyhunam, çünki mən Ceyhun Hacıbəylinin nəvəsiyəm və o da ki, yəni kiçik qardaşı olduğuna görə Müsir Hacıbəylinin, yəni ki, o nəsildənəm. Olduqca böyük, mühim bir ailə olub Azərbaycanda və mənim üçün də, insanın Azərbaycan üçün də mən bilirəm ki, bu çox sahib seçilən ailə olub deyə Azərbaycan tarixində iz qoyub.
Pour moi, qui est très très très important, c'est vraiment ma famille, cette famille-là, c'est ma famille.
Sizdən olmağınız həyatınızın gedişinə hər hansı bir təsir buraxıbmı?
Azərbaycan bir sürü enfans mı? Vraiment.
Tərəfdən də ailəsi Fransadan musiqiçilər ailəsidir. Musiqiçi olublar, pianist, musiqiçi, violonçel çalan, caz və klasik musiqi üzərində işləyir. Həm Azərbaycan, həm Fransa tərəfdən ailədə musiqiçilər olubdur. Yəni tali ilə bağlı fərq eləmir.
Elle était tatar de la Volga. Ma mère a décidé de m'appeler mon nom.
Ma bu adı qoyub. Atası isə ona babasının Ceyhun adını qoydu. Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır. Çünki onun atası babasının adını qoyub və anası da Kleman adını qoyub. Məsələn, Azərbaycanda onu Ceyhun deyə bilərik, amma Fransada tutaq ki, Ceyhun adı dillərinə yaxın Kleman.
Kleman, Ceyhun, Hacıbəyli.
Caz bayramında Azərbaycan mədəniyyəti üçün önəmli iki soyadla səslənib. Sarabski Hacıbəyli. Muğamla bağlı soyadları indi cazda hallanır. Bu sizə təcrübə gəlmir?
Bien sûr, parce que entre le Muğam, d'abord la personne qui a...
Muğamı desə, yəni Hacıbəyli öz Muğamdan başlamışdı. Həmin cazı sevirdi. Muğamla caz çox yaxındılar. Yəni Muğamla cazda tutaq ki, tekst gedir və sonra musiqi hissəsi. Yəni belə götürsək, Muğamla caz bu sahədə forma çox şartdırlar. Hətta 40-cı illərdə məşhur olan Karvan grupu adlı bir caz qrupu vardı. Üzeyir Hacıbəyli onu sevirdi. O vaxtlar caz rəsmi səviyyədə qəbul olunmurdu, yəni Sovet dönəmində. Ona görə o bunu yəni rəsmən ya göstərməsə də, amma sevirdi cazı. Və o həmişə deyirdi ki, mən Karvan qrupunu çox sevirəm. Və o indi sizə biraz oxudum mahnıdan ki, yəni belə bir mahnısı da var idi. Azərbaycan cazının iki böyük adı Vaqif Mustafazadə və Rafiq Babayev. Onlar hər ikisi Musiqi Akademiyasının məzunları olublar.
Ont été ou à l'école Bulbul ou à l'Académie de musique.
Sizcə bu ilki caz şənliyi doğrudan da şənliyə bənzədir mi? Yəni seyirçilər, dinləyicilər məhz caz publikasına uyğun bilər mi?
Apparemment, faut d'abord remercier...
Ən əvvəl Rahim Sultanova müraciət etmək lazımdır bütün bu görülən işlərə görə. Sonra isə Fərhad Vələlbəyliyə müraciət etmək lazımdır. Rektor, Musiqi Akademiyasının rektoru, dostu, bir dostluq münasibətləri var. Mən fəxr edirəm və çox məmnunam ki, mən buradayım və çox sevinirəm ki, belə bir caz festivalı təşkil olunub. Yəni, çox səviyyəlidir.
L'ambiance est magnifique.
Söhbət ara verib Bakıda keçirilən Şərqi Avropa ölkələrinin kino günlərindən xəbər tutaq. Buruk Məmmədli xəbər verir.
Bu həftə Bakıda Şərqi Avropa kino günləri başladı. Məqsəd Azərbaycan seyircisini xarici ölkə kinematografiyası ilə tanış etməkdir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bölmə müdiri Yusif Şeyxov.
İndiyə qədər bir çox xarici ölkələrin kino günləri, kino həftələri, festivallar keçirilib. Növbəti dəfə Şərqi Avropa kinosuna həsr olunub tədbirimiz. Proqrama Bolqarıstan, Serbiya, Xorvatiya, Polşa və Albaniya bizim üçün tamamilə təzə kinodur, Albaniya. Və bir iş Rus filmləri var.
Açılışı iyulun 27-sində başlayan tədbiri Rusiya kinematografiyasına yardım fondu keçirir. Fondun direktoru Mikhail Alekseyev də açılış mərasimində idi. 10 da qeyd edək ki, Mikhail Alekseyev tədbirin yeganə qonağı idi.
Yox, qulağımız yoxdur. Bu dəfə nəzərdə tutulmamış qonaqların gəlməsi, gəlin belə formulirovka ilə kifayətlənək. Biz çalışdıq ki, heç olmaz hər bir ölkə təmsil olunsun. Onlar da artıq müstəqil olublar. Hər halda sosializm şərgəsindən çıxmış ölkələrdir və təbii onların sənətlərində, o cümlədən kinolarında yeniliklər baş verir. İndi tanış olacaq, maraqlıdır.
Elə tamaşaçılar da bu fikirdə idilər.
Biz onları çox da tanımırıq, indi baxıb tanıyarıq.
Ümumiyyətlə kinonu sevirəm. Yəni, fərq eləmir hansı ölkənin filmindəyim, sadəcə baxım olsun, mən alırsın.
Biz cavan olanda tez-tez gəlirdik belə yerlərə. Ümumiyyətlə, pozlu biz kan festivallarına baxırıq orada, belə başqa ölkələrdə. İndi burada tez-tez olsa əlbəttə yaxşı olar belə bir şeylər, amma
şoşadır. Deyil gələdir biz üçün. Çox xoşumuz gəlirdi.
Şərqi Avropa Kino Günləri Albaniya-Rusiya istehsalı olan məşhur Alban rejissoru Albert Ninganın Həvva yolunda filmi ilə başladı. Azərbaycan kinoteatrında yerlərin yarısından çoxu boş idi. Bunun belə olacağını Yusif Şeyxov da bilirdi.
Son 10-15 ilin müşahidəsinin nəticəsini sizinlə bölüşə bilərəm. Kinoya maraq çox az deyindi, çox təəssüf edirik, amma bu faktdır. Onun səbəbləri çoxdur, onu araşdırmağın yeridir. Amma biz çalışmışıq ki, dəvətnamələri ünvanlı çatdıraq ki, bu mövzu metakino və Şərqi Avropa kinosu maraqlana bilən adamlar gəlsinlər, bu günlərə baxsınlar.
Şərqi Avropa Kino Günləri dünən Nizami Kinoteatrında Serbiya-Bolqaristan istehsalı olan Eşşək Arası filmi ilə başa çatdı. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qonağı Bakıda keçirilən Beynəlxalq Caz Festivalının iştirakçısı, məşhur Hacıbəylilər nəslindən olan Ceyhun Kleman Hacıbəylidir. Müsyo Hacıbəyli, Uşşa Hacıbəylilərin doğma şəhəridir. Belə bir festivalın orada da keçirilməsi ağlınıza gəlibmi heç?
Sizə posibdir mi?
Əgər bu mümkün olsaydı, günü sabah mən razıyam. İstəyərdim. Dünən axşam biz söhbət edəndə bu barədə razılarını bildirirdik ki, istəyərdim ki, Şuşada, Qarabağda, yəni keçirdək, belə bir caz festivalı. Yəni şəxsən özüm konsertinə iştirak edim.
Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişə o məşhur zamanda olduğu kimi, əzablı yollarla dur, qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, ça dure très long, c'est très très long.
Doğrudan da oxşarlıq var. Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaq ki, çox hazırlayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Yəni 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleman Hacıbəyli atasından görüşmüşdü. Yəni iş kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm, atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Tüm bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 86-cı illərdə onun atası gəlmişdi, 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kim Hacıbəyli özü gəlir, o da 3 dəfə olub.
82-86.
Hər gecəm oldu kədər, öz səfəlam kətsənsiz.
Rəki xatırlayır, Cəhin Bey, necə onu Azərbaycandan belə bir söhbətlə edirdi
mi? Rəkuntədi.
Hekayələr danışırdı, Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o, erməni çox sevirdi, biz tez söhbətlər edirdi, daha çox mənə danışırdı.
Bəs Üzeyir Bey haqqında bir şey bilirdim, o bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir Bey çox məşhur bir bəstəkardır.
Mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək, onun atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində, mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu, ona görə onun informasiyası həmiş olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdur.
Il avait donc toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
nesline and içtim inan.
Hemen onu soruşmak istiyorum. Ölümünü bildi mi? Nece reaksiyonu?
Il était très discret, mon grand-père.
O çok kafalı idi. Ümumiyyətlə sevmedi öz emosiyalarını göstermeyi. Yani o da çünkü yüreğində nəsə çəkirdi. Öğrenmişdi ki, onun yazısını gündəliyində oxumuşdu. Mən qardaşımın ölümü haqqında öyrəndim, bildim, xəbər tutdum. Azərbaycanda hətta elə adamlar var ki, onlar deyirlər ki, onların əlaqələri var idi o vaxtlar qardaşımla. Amma bu səhvdir. Sadəcə o, yəni şəxsi əlaqələri yox idi. Yəni xəbərlər çatırdı da belə.
C'est fou. Il y a des gens qui disent que mon grand-père est ailleurs, c'est totalement faux.
Bey, caz bir möcüzə eləyib insanları yaxınlaşdırır bir-birinə. İnsanları yaxınlaşdırdığı kimi konfliktləri də çözə bilərmi? Söyləyin.
La musique adoucit les mœurs, mais je sais pas.
Əslində fransızların belə bir sözü var ki, yəni ki musiqi üçün maniyə yoxdur. Amma konfliktlərə gəldikdə münaqişələri ancaq siyasi yolla, politika həll eləyir. Musiqinin gücü çatmaz.
Non, c'est la politique qui règle les conflits, c'est pas la musique.
İki xəbər də dinləyib bu yüzü yekunlaşdıraq. Azərbaycanın Xalça Muzeyi Vaşinqtonun Toxuculuq Muzeyi ilə iş birliyinə başladı. Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında mədəni əməkdaşlıq çərçivəsində gerçəkləşdirilən iş birliyi nadir xalça örnəklərinin qorunmasını hədəfləyib. Faytonlar yenə yola çıxacaq. İZ proqramının da bildirdiyi kimi 2005-ci ilin oktyabrından bəri Bakıda faytonçuların fəaliyyətinə icazə verilmirdi. Sahil kənarı Milli Parkın Atraksiyonlar Şöbəsi faytonlara baxış keçirəndən sonra onların bəlli marşrutla yola çıxmaları mümkün sayılıb. Bugün iyunun 2-sindən faytonlara yaşıl işıq yandırılıb. Festivalda ən çox bəyəndiyiniz nə oldu?
C'est avec les musiciens et avec les gens.
Bu musiqiçilərlə publikanın yaxınlaşmasıdır. Çünki bura gəliblər musiqiçilər, hansı ki onlar təqdim edilən hansısa parçaları və onların gəlib Azərbaycan publikasını tanımaları və Azərbaycan publikaları onları gözlərinlə görməsi. Həmin o daxil insanlar, tanınmış insanlar.
Azərbaycan, vu par mon œil. Donc c'est spécial. J'étais bouleversé, comme on dit, bouleversé.
Mən deyə bilə qaça-qaça düşdüm, yəni bura gəldim, Sultan Hacı Bey yəni evdə dəvət elədilər. Bütün qohumları hamı ora bura, yəni mən bir növ başımı itirmişdim və şokda idim də, yəni. O konqres dəvət olmuşdu, iki dəfə Dünya Azərbaycanlılarının konqres keçiriləndə Bakıda prezident tərəfindən dəvət olunmuşdu.
Société extraordinaire.
Bəs qrupun adı necə oldu, qaça-qaça oldu?
Qaça-qaça, d'où ça vient? C'est le titre d'un morceau de Rain Sultanov.
Rain Sultanov'un bir hissədir, parçadır musiqisindən. Mən Rain Sultanov'u çox sevirəm, o yaratışımı da sevirəm. Xoşuma gəldi, ona görə belə adlandırdım. Həm əsər xoşuma gəlib, həm ad.
Le nom me plaît, le morceau me plaît, et j'aime beaucoup Rain Sultanov. C'est très bien.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həmişə Azərbaycanla gəlin. Gözünüz üstə yeriniz var.
C'est ma maison ici.
Mənim evim də əlbəttə ki.
Bu yüzdə bitdi. Kliman Hacıbəyli ilə bizi görüşdürdüyünə görə caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğluna və tərcüməçi Zeynəb xanıma təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən operatör Sevdə İsmailov, prodüser Zeynal Məmmədli və xəbərləri daşıyıb səs bəzəyi verən Turgut Məmmədli sizinlə gələn həftəyə dək sağollaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.